Šeit ir pirmais pusgads un iedzīvotāju iesniegumu skaits ir puse no gada, kā parasti mēs saņemam 577 iesniegumus un zvanu skaits ir tikpat liels, cik arī 2015. Gada mēs saņemam par visu gadu, ja? Tas ir 3499 zvani. Runājot par mūsu prioritāti 2016. Gada un kontekstā ar OECD iestašanos, tad šeit gan gribētos arī minēt arī darbs ar uzņēmējiem, ne tikai valsts un pašvaldības, bet arī privātajā sektorā. Pirmā pusgadā uzsaktas bija administra parku lietas 107 gadījumos. Kopsumā bija sodītas valsts amatpersonas vairāk nekā 6,5 tūkstoši eiro apmērā. Ja mēs runājam par atkal administra parku lietu izskatīšanas ilgumu, tad šī pusgada laika 92 dienas kalendāras dienas, tas ir vidējas izskatīšanas ilgums minūtu administra parku lietam.